ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Iată, ne ajungi la noi frânturi de poveste. Alături de invitații mei, Vali și Gianni Făt, vom depăna amintiri destul de proaspete și pentru voi. Cum vă simțiți după aproape 7 ani de căsnicie?
Eu mă simt aproape ca la început. Pot să spun că dacă investești într-o relație, ai toate șansele să învii dragostea de la început. Și contează foarte mult să investești timp și energie pentru a putea să te bucuri de o relație.
Nu vine de la sine? O relație nu decurge așa pur și simplu?
Până într-un punct decurge, dar spunea Revi Zecăraia, love is hard work, dragostea este muncă grea și bineînțeles trebuie să curgă lucrurile, dar trebuie să și muncești. Dragostea implică și voință, pe lângă sentiment, pe lângă fel și fel de stări pe care le trăim, este muncă multă, o relație trebuie clădită.
Cum ați trecut voi peste primul an de căsnicie?
Primul an de căsnicie a fost unul mai solicitant pentru amândoi, pentru că pe lângă faptul că eram căsătoriți și era un nou început pentru noi, eram și la școală, respectiv eu la master și Vali de asemenea, și și lucram amândoi, ceea ce a însemnat multă energie depusă în aspectele acestea.
Da, așa cum zice Gini, mi-amintesc și eu că a fost o perioadă foarte grea și nu doar primul an, ci și cel de-al doilea an, în mod special atunci când a trebuit să scriem disertațiile. Gini a gândit bine atunci, ar fi dorit să amâne scrierea disertației, dar eu de regulă sunt foarte pornici, am spus, ne-am apucat de master, trebuie să-l încheiem. Eu aveam de lucru mult la biserică, ea avea încheiere de an la școală și pe lângă asta trebuia să scriem disertațiile. Eu eram plecat la București la master și în mod special al doilea an, ultima parte a fost extrem de greu. Gini a dormea foarte puține ore pe noapte, eu eram plecat, veneam târziu și când eram acasă și a fost o perioadă grea, nu am avut prea multă înțelepciune atunci, cred că ar fi fost mai bine să amânăm disertația probabil, dar am trecut în cele din urmă.
Și atât că am ajuns la al doilea an de căsnicie, dar vreau să mergem puțin în trecut. Care a fost contextul în care v-ați cunoscut?
Noi am mers amândoi la aceeași facultate și chiar înainte să dăm examenul de admitere ne-am cunoscut la biserică și am aflat că mai este cineva care concurează pentru a fi student la litere și respectiv la secția la care vreau și eu. Ne-am întâlnit la examen, mai apoi, după care am aflat că suntem în aceeași grupă, am aflat că avem un orar asemănător, ne întâlneam la cursuri, după care am aflat că stăm în aceeași zonă, la 5 minute unul de altul, mergeam la aceeași biserică și în felul ăsta s-a înfiripat o relație. Încet, încet.
Toate au fost calculate, minuțios.
Aproape, da.
Da, nu de către noi, ar fi fost foarte greu să nu dăm unul de celălalt în atâtea contexte și la corul studenților, pe lângă școală, pe lângă biserică. Eu vreau doar să mai adaug că în primul an Gini a intrat cu notă mai mare și la fără taxă, eu am intrat la cu taxă, dar mă rog, trecem peste asta. Am iertat-o.
Care a fost prima impresie? V-ați cunoscut? Ați început să mergeți la facultate? Care a fost prima impresie când v-ați dat seama că s-ar putea să fie ceva între voi?
Ne înțelegeam foarte bine, aveam preocupări asemănătoare și am început să ne cunoaștem unul pe celălalt. Făceam activități împreună, mergeam la, cum spunea și Vali, la corul studenților, mergeam la biserică, eram implicați împreună, chiar studiam împreună. Și ne-am dat seama că poate fi ceva între noi, însă nu ne-am lăsat în voia sentimentelor sau a dorinței de a avea o neapărat o relație. Am dorit ca mai întâi să ne cunoaștem, după care să punem înaintea Domnului dacă este sau nu să fim împreună. Și în primul an am fost prieteni, amici. Eu nu am dorit deloc să intru într-o relație până nu eram cât de cât sigură că este voia lui Dumnezeu să intru într-o relație, nu vreau să-mi investesc sentimental, mai ales că eram și la facultate și vreau să și învăț, să investesc și în studiu. Și în primul an am rămas doar amici, cum spuneam. După care am pus înaintea Domnului și ne-am rugat pentru asta. Ne-am rugat foarte mult, am cântărit toate elementele care puteau să ne fie în favoare sau în contră.
Împreună cântăriați? Sau
fiecare și împreună și separat. Le-am cântărit mult. Probabil eu am fost mai grăbit în toată chestia asta, în tot procesul acesta. Probabil mai sigur și din cauza asta și mai grăbit, Gina era un pic mai circumspectă decât mine, mai atentă.
Eu mă gândeam că el e mai sigur pentru că e bărbat și atunci bărbații, băieții în general primesc o călăuzire din partea Domnului mai puternică decât fetele.
Da, așa este, doar că de cele mai multe ori și cele mai multe cazuri pe care eu le știu și cred că și voi, băieții nu sunt siguri. Și de obicei relațiile se destramă, relațiile de prietenie, nu ajungem la cele de căsătorie, pentru că băieții nu sunt siguri. Ce facem ca băieții să fie siguri? Ce putem face? Cum putem să-i ajutăm?
Cred că problema multor băieți de astăzi și nu doar a băieților, ci și a taților de mai târziu și a soților de mai târziu este teama asta de dedicare, care se vede și la nivelul familiei, dar este o problemă generalizată. Pur și simplu bărbaților de astăzi le este teamă să se lege de ceva, să se dedice. Eu la biserică am mai dat exemplul ăsta, Jerry Bridges le dădea într-o carte, era vorba de o caricatură și era un bărbat care stătea să se arunce în caricatura asta de pe ultimul etaj al unui zgârie nori. Și dacă te uitai mai atent la poză, vedeai că în spate, la caricatură, vedeai că în spate are o parașută și amenința cu parașuta în spate că se aruncă de pe zgârie nori și soția lui striga de acolo din spate, nici măcar lucrul ăsta nu-l poți duce până la capăt. Și cred că e o imagine foarte plastică care ilustrează ceea ce atitudinea multor bărbați din ziua de astăzi. Cum să spun eu, cred că trebuie să ne schimbăm atitudinea, pur și simplu, nu cred că este un secret pentru a transforma bărbații, în mod special ca și urmași ai lui Hristos, ar trebui să știm ce înseamnă dedicarea. Hristos ne cheamă să fim dedicați și dacă suntem dedicați lui, cred că lucrul ăsta se va răstrânge și dedicarea asta pe care ucenicii o presupune se va răstrânge la orice nivel, inclusiv la nivelul vieții de familie. Nu cred că poți să fii un ucenic devotat al lui Hristos, dar să fii un soț sau un logodnic nedicat logodnicei sau soției. Lucrurile merg împreună. Eu am fost într-adevăr mai hotărât, dar noi suntem un pic atipici. Tu spuneai că bărbații, băieții sunt un pic nehotărâți. La noi eu am fost mai hotărât și dacă stau să mă gândesc și în ceea ce privește vorbitul, să spunem, multe bancuri că soția vorbește, că nu poți să o întrerupi și așa mai departe, la noi trebuie să recunosc că e cam invers. Eu vorbesc mult mai mult decât Gini. Deci în mai multe aspecte suntem destul de atipici, așa nu ne încadrăm în peisajul general.
Și dacă tu vorbeam de perioada respectivă de prietenie, Gianni, te-ai gândit la o listă, la o anumită listă, cum ai vrea să fie viitorul tău soț?
Sigur, m-am gândit cum mi-ar plăcea să arate, cum mi-ar plăcea să se comporte. Aveam în minte un portret robot al bărbatului cu care m-aș fi dorit să mă căsătoresc. Acum, nu toate așteptările mele au fost conforme cu ceea ce mă gândeam eu.
La ce ai renunțat și de ce?
Nu neapărat am renunțat, a fost ceva diferit. Nu neapărat am renunțat la ceva ce mi-aș fi dorit, pur și simplu Dumnezeu mi-a dat ceva diferit în unele aspecte. Dar în mare cam era portretul robot al bărbatului cu care vreau să mă căsătoresc.
Și cum ți-ai întemeiat acel portret robot? La ce te-ai gândit sau ce te-ai influențat?
În primul rând îmi doream să fie un om credincios, să fie un om după inima lui Dumnezeu, asta în primul rând. Și apoi îmi doream să fie sociabil, să arate bine, de ce nu, să ne putem înțelege, să avem preocupări comune, să știe să se comporte, bineînțeles, în societate.
Vali, cum arăta lista ta? De obicei, băieții nu neapărat au o listă. Ei se gândesc că soția ar trebui să facă așa și să arate așa.
Într-adevăr, n-am, aici mă încadrez bine în peisaj, n-am avut o listă. Cel puțin nu am gândit-o, nu am planificat o listă să spun, uite, așa și așa. Dar chiar dacă nu am sistematizat în mintea mea lucrurile, probabil că știam, a funcționat așa în mod automat. Când am văzut-o pe Gini și când m-am gândit că am putea să intrăm într-o relație, mi-a plăcut și ceea ce poate niște, eu știu să spun așa, condiții eliminatorii, bineînțeles să fie pocăită, să fie credincioasă, nici nu ar fi, nici pentru ea, nici pentru mine, nu ar fi fost de neconceput să fie altcumva. O mică paranteză aici, văd că pentru tot mai mulți tineri intră în calcul chiar și varianta aceasta și nu cred că e ok și nu cred că e bine.
Acum la această variantă răspunsul ar fi este mult mai bun sau mult mai bună.
Acum depinde cum definești acest bun sau bună și depinde care este până la urmă prioritatea ta numărul unu în viață. Înainte de orice, noi suntem copii ai lui Dumnezeu și vrem să ne trăim viața pentru El și pentru împărăția Lui. Căsnicia, pe de altă parte, înseamnă o unire totală și cele două nu se împacă, nu pot să fie într-o unire totală, așa cum este cea a căsătoriei, cei doi vor fi un singur trup, o unire din toate punctele de vedere cu cineva care nu este în împărăția lui Dumnezeu, care este mort față de Dumnezeu și față de, pur și simplu este ilogic să crezi că poți să faci așa ceva. Asta, deci asta a fost condiția eliminatorie și a fost lucrul cel mai important și pe lângă asta mi-a plăcut foarte mult, așa cum Gini spunea deja, că a candidat și ea și era studentă la litere și mi-am dat seama că este cineva cu care o să pot să vorbesc, cu preocupări comune, cu interes pentru cărți și cu interes pentru chiar pentru teologie și pentru o arie mai largă de lucruri. Mi-a plăcut foarte mult că pot să discut cu Gini anumite teme teologice, apologetice și așa mai departe. Și bineînțeles, nu mi s-a părut, mi-a plăcut că este frumoasă, că arată bine și lucrul acesta a cântărit, bineînțeles. Dar lucrurile trebuie luate împreună.
Care credeți că sunt ingredientele pentru o familie, pentru o căsnicie de succes?
Cred că în primul rând trebuie să fie aproape de Dumnezeu. Asta în primul rând, pentru că Dumnezeu te călăuzește și te ajută să treci peste probleme, îți dă bucurii, îți dă împliniri. În primul rând trebuie să ne găsim sursa în El și apoi trebuie să fie deschidere unul față de celălalt, dorință de a-l ajuta pe celălalt, de a fi alături de el, de a-i aduce bucurii, de a-l susține momentele dificile.
Bineînțeles că subscriu la ceea ce spune Gini și aș vrea să subliniez că atunci când spunem că a-L căuta pe Dumnezeu și a fi aproape de Dumnezeu este secretul familiei fericite, nu o spunem doar ca, cum se spune, ca un motto frumos, dar cuvinte golite de conținut. Noi chiar credem că asta e realitatea și așa trebuie să funcționeze și așa poate să funcționeze familia bine. În Romani, Apostolul Pavel spune, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Inclusiv familia trebuie să fie pentru el, și trebuie să-i aducă glorie. Odată ce te-ai căsătorit, trebuie să continui să îl cauți pe Dumnezeu și să faci din el comoara ta cea mai mare. Nu devine căsătoria și, chiar dacă sună ciudat în contextul ăsta, nici partenerul de viață comoara cea mai mare, rămâne Dumnezeu. Și atunci când îl cauți pe el mai mult decât orice altceva, lucrurile celelalte oarecum, să spun așa, cad la locul lor, intră pe făgașul lor normal. Dacă pe de altă parte începem să facem o prioritate din a ne lua apartament, a ne face casă, vrem să ne luăm mașină, vrem să ne facem o situație, vrem să fim cineva, se ajunge la fel și fel de frustrări, se ajunge la tensiune și asta în cele din urmă cred eu că va afecta relația.
Hai să facem acum un fel de exercițiu de imaginație și o paralelă între o familie care în centru îl are pe Dumnezeu și o familie care nu.
Nu cred că trebuie să privim foarte departe, să vedem că în multe familii există certuri sau dezbinări, neînțelegeri de tot felul. Pentru că dacă oamenii nu-L caută pe Dumnezeu, intervin probleme, intervin dificultăți și atunci oamenii se poticnesc, încearcă să dea vina unul pe celălalt, nu se mai înțeleg, se ajunge la divorțuri. Dar, în primul rând, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu într-o relație de căsnicie și dacă ne adâncim în cuvântul lui și îl cunoaștem pe el din cuvântul lui, putem găsi acolo multe îndrumări și sfaturi pentru a fi uniți, pentru a merge înainte, pentru a putea depăși orice obstacol și a avea o familie așa cum își dorește Dumnezeu, cum a intenționat-o Dumnezeu.
Cred că foarte mulți își fac un portret a ceea ce înseamnă familia fericită, familia ideală și apoi se căsătoresc și caută să realizeze, să aducă la realitate ceea ce au visat și lucrul ăsta e bun până la un punct, doar că foarte mulți oameni trăiesc cu iluzia că trebuie doar să te căsătorești și lucrurile o să curgă de la sine, familia visurilor tale o să fie acolo. Ori îți dai seama după ce te căsătorești că apar o serie de provocări la care nu te-ai gândit până atunci. Pot să apară fel și fel de încercări, pot să apară boli, necazuri de tot felul care să strice modelul tău. Dar dacă, așa cum spuneam, Dumnezeu rămâne pe primul loc, îți vei da seama că El poate să folosească chiar și necazurile, încercările respective, dezamăgirile respective, poate să le folosească ca să te sfințească și să te modeleze pentru El și pentru împărăția ta, chiar și greutățile astea inerente ale căsătoriei. Dar dacă pe de altă parte tu ai spus, eu vreau să fiu fericit, eu de asta mă căsătoresc și aia gândesc cei mai mulți, vreau să fiu fericit, vreau să mă simt bine, vreau să am pe cineva care să mă facă fericit.
Care să mă iubească.
Care să mă iubească, exact, să mă iubească și să mă facă fericit.
Și în cazul în care soțul nu e cel care ajunge să te iubească, poate copilul te va iubi.
Da, putem să, bineînțeles, lucrul poate fi împins mai departe, dar atunci când ne legăm fericirea noastră și a familiei de ceea ce este aici și acum, bineînțeles, vom fi dezamăgiți și vom eșua, fie se destramă familia, fie merge chinuită înainte și spunem asta este, mi-au spus și alții că e mizerabilă viața de familie. Dar pe de altă parte, dacă eu mi-am făcut un scop din glorificarea lui Dumnezeu și dorința mea este să cresc în sfințire, în chipul Domnului, în asemănarea cu chipul Domnului Iisus Hristos, atunci îmi voi da seama că și lucrurile mai grele din familie și absolut tot ceea ce se întâmplă acolo, Dumnezeu poate să ia și să folosească ca să mă ducă la ceea ce a intenționat El. Și atunci lucrurile astea nu vor mai fi o frustrare, pentru că au un scop și au un sens. Dacă nu, vor fi doar intruși care ne strică familia visurilor, care ne strică fericirea. Unii trăiesc cu senzația că e din cauza că soția nu-l înțelege sau invers, soțul nu înțelege, nu iubește, vor căuta să întemeieze o altă relație și vor ajunge în același impas. din nou, fără să-și dea seama că problema a fost de fapt una fundamentală, una inimii, care în loc să-L caute pe Dumnezeu a căutat fericirea acolo unde ea nu este.
Cum comentați următoarea sintagmă, să spunem așa? Dacă nu merge, îmi găsesc pe altul, îmi găsesc pe alta.
Odată ce intri într-o relație de căsătorie, ai responsabilitatea de a da tot ce ai mai bun ca să rămâi împreună cu persoana cu care te-ai căsătorit. În momentul în care abandonezi lupta, nimeni nu îți poate garanta că următoarea persoană nu va fi la fel ca și cealaltă, că nu o să întâmpini aceleași dificultăți.
Apostolul Pavel spunea bărbaților, iubiți-vă soțiile, în contextul acela din Efeseni 5, că bărbații trebuie să-și iubească soțiile așa cum Hristos a iubit biserica. Și dacă privim la modul în care Hristos a iubit biserica, vedem că a dat totul pentru ea și a dat viața pentru ea, de dragul bisericii, ca să o sfințească, ca să o curățească, a mers până la capăt cu jertfa. Trebuie încă de la începutul vieții de familie să ne punem, să ne întipărim în minte gândul acesta, că mergem până la capăt, nu există drum înapoi. Și odată ce iei hotărârea asta și muncești și te lupți pentru familia ta, pentru căsătoria ta, vei ajunge să clădești ceva frumos și vei ajunge în cele din urmă să, dacă sunt probleme, vei ajunge ca în felul acesta să-ți cucerești și partenerul prin dragoste și prin jertfă. Modul acesta de a gândi pe care îl văd la mulți, eu dau, dar merg până la atâta să mă înțeleagă și el, să facă și ea, dau pentru că aștept ceva în schimb, nu cred că este modelul biblic. Nu așa a iubit Hristos biserica.
Și nu suntem îndreptățiți să așteptăm?
Da, suntem îndreptățiți să așteptăm, dar cred că vom primi atunci când învățăm să dăm, pentru că de regulă noi procedăm ca la piață. Ok, hai dăm și dacă dau, dacă primesc, sau ca atunci când cumpărăm o mașină sau un apartament, dăm doar o parte din bani și după aceea, dacă ne place, dacă ăsta, atunci dăm și restul. Ori noi suntem chemați să ne dăruim în mod continuu și să ne dăruim în mod total. Bineînțeles, încă o dată spun ce ziceam la început, love is hard work. N-aș vrea să lăsăm cumva impresia că ok, am luat hotărârea că îl punem pe Dumnezeu pe primul loc și că ne jertfim până la capăt, wow, sună foarte frumos și lucrurile o să curgă. Nu se întâmplă așa, nu-ți vine să te jertfești de multe ori, dar este o luptă continuă pentru a merge și pentru a rămâne pe calea asta. Sunt decizii mărunte pe care le iei în viața de zi cu zi. Eu știu, poate într-o dimineață poate să însemne că o să faci tu cafeaua. Deci trebuie să aducem lucrurile la dimensiunea asta măruntă a vieții de zi cu zi.
Aceste cuvinte ale invitaților mei, Vali și Ginny Făt, încheiem și episodul de astăzi, dar povestea lor nu se încheie aici. Data viitoare deponăm din nou amintiri. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.